续集。
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Pona
elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ibanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eze loko oyo banda bakoko na biso banda ikosela yango. Yango komoni biso pe generation na biso kuza kokoko sela kaka yango. Kuleta kwa biso oyo biso kuza komona oyo. Ona nga sela kaka yango, si yo tanda okoba kaka na yango.
Cette pratique existe. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basalelaka yango.
Biloko bazokotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi nengo wana eza bozwa microbe extérieur ozotia mona vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a mama kasi et kota na matrice et kota na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aurez un problème il y a pour le casier mais aux angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aurez problème il y a tout fini et quand on a des poumons bah pour opérer donc le problème d'infection est un problème moko très sérieux bon problème sur les années. Bah, Kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont commencé à la pota, la kati et la vagin. Donc, la pota, on a été infecté. La pota, on a été commis à maquilla. Donc, plus tard, vous aurez toujours des problèmes. Bah, Kasawana, monsieur, ils ont dit, la vagin peut se rétrécir tellement que parfois, il fait où ils ont été et ça, c'est parce que. Cocotte à Yvozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite à Karandin Iwana. Donc, on m'a dit que Bilobuana, Bazo Salango, oui, parfois il fait Zali, oui, mais parfois il y a un inconvénient, Mingi et Zap.
Munganga, Asengi Bongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere Abumwasi, Koti Kasolo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuho aussi Mourabillé, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.